ቅዱስ አቡናል ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ በዘለውም ቅዱስ ጴጥሮስ ፍሉይ ስልጣን መሰረት ሙሉ ሰብአው ማዕባለ ጉዳይ ዘሐልይ ቅዱስ ማህበር ዘቀውም አዋጅ ከመዘማሐላለፉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማህተምን መግለጺ አፍሊጡ ቤተክርስቲያን በብርሃነ ወንጌል መሰረት ሙሉ ናይ ሰብአው ማዕባለ ብኹሉ ተግባራት ተናቃ ቅዱስ ተጸውዐት እያ እዚ ማዕባለ ዝድማ በቲ አዚ ክቡርን ክትመዝኖ ዘይከአለ ናይ ፍትሐን ሰላምን ክብሪ ዘፍጥረት ብምክንኻን ዝኽወን እዩ ስለዚ ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ነዞም ልኡላነ ክብርታት ንምርግጋጽ ኣብ ዘካይድዎ ተልእኾ ብቐረባ ኮይኖም ንሰብኣዊ ፍጥረት ንኸገልግሉ ዝተጸውዑ ናይ ሰብኣዊ ፍጥረት ህጹጽ ኣድላይነት ብብሉፅ ምስትውዓል ሓልዮ ክግበር መታን ዝተሓባበርዎም ዓበይቲ ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊ ኣካላት ዝጥርንፍ ቤት ምኽርታትን ቅዱሳት ማሕበራትን ብምቋም ድማ ይትግብርዎ ከምኡውን ናይ ቅዱስቲ መንበር ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣገልግሎት ክፍልታቱ ብዝቐርብ ሓሳብ መሰረት ንኣብነት ክንክን ጥዕና ግብረ ሰናይ ንዝምልከት ግብረ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ግምት ብምሃብ ናይ ሰብኣዊ ምሉእ ምዕባለ ዝሓልይ ቅዱስ ማሕበር ከም ዘቐሙን እዚ ቅዱስ ማሕበር እዚ ስደተናታትን ድኻታትን ህሙማንን ዝተነጸሉን ዝተገፍዑን ዝግፍዑን ኣደዳ ዓመፅን ውግእን ኣደዳ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታትን ንዝኾኑን እሱራትን ብስእነት ስራሕን ዝተጠቕዑን ትሕቲ ዕድመ ህፃናት እውን ከይተረፉ ዝትንክፍ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓደስቲ ግድያነት ተግባራት ንዝጥቅዑ ንዝተጠቕዑን ኣደዳ መግረፍትን ስቀያትን ንዝኾኑን ዝከናኸንን ካብ መላእ ዓለም ናይ ሞት ፍርድን ንግድ ሰብን ክውገድን ምርጋፍ ናይ ውግእ ኣፅዋርን ዘተባብዕን ሓልዮ ምሉእ ማዕባለ ሰብኣዊ ዝከናኸንን ዘነቓቕሕን ምዃኑ የነጻጽሩ እዚ ሓድሽ ቅዱስ ማሕበር ካብ ዕለት 1 ጥሪ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ እቲ ናይ ፍትሕን ሰላምን ሓሊ ጳጳሶብ ቤት ምኽሪ ናይ ውሁድ ልቢ ጳጳሶብ ቤት ምኽርን ናይ ሰብኣዊ ሙያ ክንክን ጥዕና ሃዋርያዊ ሓልዮ ጳጳሶብ ቤት ምኽርን ከምኡውን ናይ ስደተናታትን ገያሾን ሃዋርያዊ ሓልዮ ጳጳሶብ ቤት ምኽሪ ዘጠቃልል ኮይኑ ብወግዒ ኣገልግሎት ክጅምር ምዃኑ ቅዱስ ኣቦናብ ዘመሓላለፍዎ ኣዋጅ ገሊፆም ብሃዋርያዊ ቅዋም ሕያዋይ ጓሳ ካብ 142 ክሳብ 153 ብዘሎ ናይዞም ዝተፈላለዩ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ጳጳሳዊ ኣባይቲ ምኽርታት ቅዋሚኦም ዝምልከቱ ዓንቀጻት ክሕከኹ ምዃኖም የነጽሩ ቅዱስ ኣቦና ብዘለዎም ፍሉይ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣን ኣገባብ እቲ ዘቐመዎ ቅዱስ ማሕበር ካብ ዕለት 1 ጥሪ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ምሉእ ብምሉእ ብዘይ ሓደ መኸላዕታ ኣገልግሎት ዝጅምር ምዃኑ ናይ ቅዱስ ሓርያዊ መንበር ተግባር ብዝብል መለለይ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ ብእተሰሜ ናይ ቅዱስቲ መንበር ወግዓዊ ዕለታዊ ጋዜጣ ተሓቲሙ ብወግዒ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ድማ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመልክት እቲ ዕለት 31/2016 ዓ.ም ብሎዘርቫቶሮ ሮማኖ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ተሓቲሙ ብወግዒ ንንባብ ዝበቕዐ ናይ ተሓድሽ ቅዱስ ማሕበር ቅዋም ዝገልጽ ናይ ኣዋጅ ሰነድ ናይዚ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ኮይኖም ንኸገልግሉ ድማ ሓደ ናይቲ በዛ ሓድሽ ቅዱስ ማሕበር ዝጠቓለል ናይ ፍትሕን ሰላምን ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ብፁእ ካርዲናል ፒተር ኮድዎ ኣፒያ ቱርኩሶን ከም ዝሸሙ የመልክት ቅዱስ ኣቦና ናይቲ ዘቐምዎ ሓድሽ ቅዱስ ማሕበር ናይ ስደተናታትን ተመዛበልትን ዝከታተል ሃዋርያዊ ጨንፈር ብግዜያዊነት ባዕሎም ብፍሉይ መልክዕ ክመርሕቦም ምዃኖም ኣተሓሳሲቦም እዚ ሓድሽ ቅዱስ ማሕበር ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በቲ ዘለዎ ሓላፍነትን ናይ ኣገልግሎት ተልእኾኦ መሰረት ዝተሓባበርን ኣብዚ መዳይ ዝተፈላለዩ ንናይ ሰብኣዊ ምሉእ ምዕባለ ሓልዮ ተበግሶታት ዘነቓቕሕን ብዝተፈላለያ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተቋማትን ማሕበራትን ዝነቓቕሑ ጅማሬታት እውን ዘተባብዕን ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ እውን ፍትሕን ሰላምን ኣብ ምንቕቓሕ ምስ ዘገልግሉ ዝተፈላለዩ ዘይመንግስታውያን ማሕበራትን ተቋማትን ዝተሓባበር ከም ዝኾነ የነጽሩ እዚ ሓድሽ ቅዱስ ማሕበር ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ዓንቀጽ ኣብ ግብሪ ክትርጎምን ማሕበራዊ ርክባትን ኤኮኖምን ፖለቲካን ብወንጌላዊ መንፈስ ክትንከፉ መጣን ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ዓንቀጽ ብዕምቆት ዝምምይን ዘጽንዕን ዘስፍሕን ምዃኑ ቅዱስነቶም ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ ኣዋጅ ሰነድ የመልክቱ። በተሐድሽ ዘቆሞ ቅዱስ ማሕበር ናይ ግብረሰናይ ድርገትን ናይ ስነ ምህዳር ድርገትን ናይ ሰብ ሙያ ክንክን ጥዕናን ከምኡውን ናይ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ጉዳይ ናይ ምክትታል መዝነት ከም ዘለዎ ሓቢሮም ኣተሓሒዞም ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ዝከታተልን ናይ ዘን ግብረሰናይ ማሕበራት ዝቆመሉ ዕላማ መካየዲ ዝኸውን ኩሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ምክትታል ሓላፍነት ለበስ ከም ዝኾነን ብሓደ ህየንተ ዝምራሕ ኮይኑ ዓለማውያን ይኹኑ ኣይኹን ብዘየገድስ ብሓደ ተሓባባርን ዋና ፀሓፍን ብውሕዱ ድማ ሓደ ምኽትል ዋና ፀሓፊ ዘለዎን ክኸውን ኣብቲ ዕለት 17 ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ክታሞም ዘንበርሉ ናይ ኣዋጅ ሰነድ ከም ዘነፀሩ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ።